Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer z Ríma, milí poslucháči. Prinášame vám poludnejší príhovor svätého Otca a správu o jeho večernej návšteve v jednej z rímskych farností. Potom dáme priestor mimoriadnemu svedectvu v rámci rubriky pre chorých. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na modlitbu Anjel Pána so svätým otcom Františkom dnes prišlo na námestie svätého Petra 35 tisíc veriacich. Svätý otec v katechéze vysvetlil význam evanjeliovej udalosti Pánovho premenenia na hore. Zároveň pozval veriacich, aby počas pôstneho obdobia nábožne rozjímali pred ukrižovaným Ježišom. Pápež František dnes vyjadril sústrasť Guatemale v súvislosti s tragédiou v San José Pinula, kde v stredu 8. marca pri požiari v štátnom domove pre sociálne ohrozené deti a mladistvých zomrelo najmenej 19 obetí a desiatky utrpeli zranenia. Obete sú najmä z radov dievčat, ktoré tam boli držané v drsných podmienkach s evidovanými prípadmi zneužívania a pokúsili sa o hromadný protest proti zlému zaobchádzaniu. Vypočujme si teraz plné znenie katechézy svätého Otca. Evanjelium tejto druhej pôstnej nedele nám predkladá príbeh premenenia Pána. Vezmúc stranou troch apoštolov, Petra, Jakuba a Jána, vystúpil s nimi na vysokú horu, kde sa udial tento jedinečný úkaz. Ježišova tvár zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Takýmto spôsobom Pán nechal zažiariť vo svojej vlastnej osobe tú Božiu slávu, ktorú bolo možné prostredníctvom viery zachytiť v jeho učení a zázračných skutkoch. A toto premenenie na hore je sprevádzané zjavením sa Mojžiša a Eliáša, ktorí sa s ním rozprávali. Ten jas, ktorý charakterizuje túto mimoriadnu udalosť, symbolizuje jej cieľ – osvetliť mysle a srdcia učeníkov, aby mohli jasne pochopiť, kto je ich učiteľ. Je to záblesk svetla, ktorý sa nečakane otvára nad tajomstvom Ježiša a osvetľuje celú jeho osobu a celý jeho príbeh. Ježiš, ktorý už s rozhodnosťou vykročil smerom k Jeruzalemu, kde bude musieť podstúpiť odsúdenie na smrť ukrižovaním, chce pripraviť svojich učeníkov na tento škandál, škandál kríža, na škandál príliš silný pre ich vieru a zároveň predpovedať svoje vzkriesenie, manifestujúc sa ako Mesiáš, Boží syn. Ježiš ich pripravuje na tento smutný a veľmi bolestný moment. V skutočnosti sa Ježiš prezentoval ako Mesiáš odlišný od očakávaní, od toho, aký by mal byť Mesiáš podľa ich predstav. Nie mocný a slávny kráľ, ale pokorný sluha bez zbrane. Nie vladár s bohatstvom ako znamením požehnania, ale chudobný človek, ktorý nemá kde hlavu skloniť. Nie patriarcha s početným potomstvom, ale neženatý muž bez domu a domova. Ide naozaj o zjavenie Boha otočené na ruby. A najviac znepokojujúcim znakom tohto škandalózneho zvratu je kríž. Ale práve skrze kríž sa Ježiš dostane k slávnemu zmŕtvychvstaniu, ktoré bude definitívne, nie ako toto premenenie, ktoré trvalo istý moment, okamih. Premenený Ježiš na vrchu Tábor chcel ukázať svojim učeníkom svoju slávu. Nie, aby im dal vyhnúť sa ceste kríža, ale aby im ukázal, kam kríž privádza. Kto zomiera s Kristom bude vzkriesený. A kríž je dverami ku vzkrieseniu. Toto je posolstvo nádeje, ktoré obsahuje Kristov kríž. Kresťanský kríž nie je vybavením domu či ozdobou na nosenie, ale kresťanský kríž je odkazom na lásku, s ktorou sa Ježiš obetoval, aby zachránil ľudstvo od zla a od hriechu. V tomto pôstnom čase nábožne kontemplujme obraz ukrižovaného Ježiša na kríži. Toto je symbol kresťanskej viery, emblematický obraz Ježiša, ktorý zomrel a bol vzkriesený pre nás. Dbajme na to, aby kríž poznamenával etapy našej pôstnej cesty, aby sme čoraz väčšmi chápali závažnosť hriechu a hodnotu obety, ktorou vykupiteľ zachránil nás všetkých. Presvätá Panna vedela kontemplovať Ježišovu slávu, skrývajúcu sa v jeho ľudskosti. Nech nám pomáha zotrvať s ním v tichej modlitbe, nechať sa osvecovať jeho prítomnosťou, aby sme nosili v srdci aj cez najtemnejšie noci odraz jeho slávy. V podvečerných hodinách Svätý Otec absolvoval návštevu farnosti Svätej Magdalény z Canossi na severozápade Ríma. Pápež František sa stretol s mladými, s rodinami, s miestnymi reholníkmi a reholníčkami, vyspovedal niekoľkých veriacich a na záver slávil svätú omšu s celým spoločenstvom. Teraz dáme priestor svedectvu, ktoré zachytila Andrea Eliášová.
Milí poslucháči, manželia Tománkovci žijú v Bratislave a majú tri školopovinné dcérky. Pán Pavol je katechétom, vysokoškolským učiteľom, publicistom a vyštudovaným teológom. Spolu s manželkou Monikou, ktorá učí náboženstvo, sa podelil o mimoriadne svedectvo zo svojho života.
Poprvýkrát tak naplno som sa stretol s chorobou, tedy keď moja manželka, vtedy ešte teda nebola manželka, zažila vo svojom živote veľkú takú tragédiu. Pochádza zo štyroch detí a ona bola posledná. Keď mala 4-5 rokov, tak jej zomrel otec. A v podstate maminka sa pre ňu stala celým životom. A jedného dňa, keď išla na návštevu jednému z bratov, išla aj s maminou, s neterou a sesternicou, v hlavotočivej zákrute, kde sa nepredbieha, tak jedna pani predbiehala kamión. Nastala tá zrážka, no a manželka to samozrejme teda nezavinila, ale bola jednou z tých, ktorí tam v podstate mali na mieste zomrieť. Netier tá preletela cez čelné sklo dopredu, sesternica mala vážne zranenie, mamina mojej manželky. Na mieste neprežila, tej sa utrhlo srdiečko, mala nedožitých 60 rokov. Manželka pri tom náraze jednoducho utrpela silné krvácanie, zlomeniny. Bola v kóme, mala 22 rokov, keď sa stala táto nehoda. My sme ešte spolu v podstate ani nechodili, ale poznali sme sa, sympatizovali sme. Práve vtedy sme stavali s bratom domček. Letel som na miesto činu a vtedy som Bohu povedal, ak je to možné, čo som počul v rádii, že maminka zomrela na mieste, to dávali hneď, tak ak je to možné, nech si zoberie môj život. Ale Boh ma neposlúchol, čo som aj na druhej strane potom spätne hodnotil, že dobre, že nepočúval. No a manželka sa dostala do nemocnice. Vyslovene nám povedali lekári, že 2% z týchto prípadov prežívajú. Dohodnite sa aj o následnej starostlivosti, respektíve s pohrebnou službou, že pravdepodobne to budete musieť kopať väčší hrob. Na to som Bohu povedal, že s týmto nejako nesúhlasím, že radšej teda ponúkam ešte raz, ale dali sme sa ako spoločenstvo, asi polovica západného Slovenska klačala vtedy na kolená o jedinou prosbou o záchranu života. V tomto prípade Boh mal veľmi citlivé uši a naozaj vypočul túto naliehavú prosbu a manželka sa prebrala v deň a hodinu pohrebu vlastnej mamy. Mysleli sme si, že je už vyhraté, ale oznámili nám, že v podstate pravdepodobne bude ležiacim pacientom do konca života a s následkami tým, že bude musieť byť pozbavená aj svoj právnosti a iné veci. Ale tak sme nezdávali sa. No a ako Boh zapôsobil v tom našom živote, my sme také kostolné myši, boli obidvaja, čo nás tak upevnilo v tom svedectve aj tom Bohu, že Boh si nás nedá ako siroty, lebo takisto som bol polosirota už v tej chvíli. A tak ako sa hovorí, že Boh si svojich nedá a na siroty dáva veľké bachasy a že pomáha, tak za to moju manželku chodila jedna zdravotná sestrička a veľmi nadštandardne sa o ňu starala. I napriek tomu, že manželka nemala ani túto službu zaplatenú. Jednoducho, tej zdravotnej sestričke manželka prirastala k srdcu a nevedel som prečo, čím to je. Bolo to niekedy 24-hodinová služba tej zdravotnej sestričky pre tú moju manželku.
A pán Pavol ďalej pokračuje v rozprávaní, ktoré smeruje k nečakanému vyústeniu.
Asi tak o 5-6 rokov neskôr, keď som učil v Bratislave v Ružinove na jednej cirkevnej škole a vtedy prišla jedna pani s dcerou Kristínkou za mnou v septembri. S prosbou, pán učiteľ, my pochádzame od Košíc z jednej dedinky. Mám 4 deti, ale 3 deti už sú vydaté po celom Slovensku, jedna tu býva v Bratislave. No a ideme k nej bývať, teda ja ako maminka s tou mojou najmladšou dcerou Kristínkou, pretože tento týždeň priviezli môjho muža na Hajdukovu. Je z neho onkologický pacient a neviem, ako dlho to bude. A vás som chcela poprosiť, či by ste ho zobrali do triedy. Hovorím, mne to nerobí problém, ale samozrejme o tom rozhoduje riaditeľ. Kristínka nakoniec bola u mňa 2 mesiace. v triede a za tie 2 mesiace ja som zistil o Kristínke všetko, si z akej rodiny pochádza. Tatino bol v podstate živiteľom rodiny a keď sa stala táto udalosť, dostali sa naozaj do úzkých. A tak som povedal, že skúsim urobiť pre Kristínku záchranný plán. Tak ako to spravil Kristus pre nás, že skúsim byť aspoň malým vzorom pre Kristínku ja. A tak som napísal do rôznych organizácií, kde sa pomáha ľuďom, no i napriek tomu dostal som negatívnu odpoveď, že jednoducho nie je to srdcervúci príbeh na to, aby sa to vôbec odvysielalo v televízii a zháňali sa pre ňu peniaze. Tak som sa rozhodol, že idem vlastnou cestou, napísal som si projekt, napísal som si žiadosť a chodil som od jedných dverí k druhým. Volal som aj do obce, odkiaľ Kristínka pochádza, aby som sa uistil v rozhovore so starostom. Aj takto som si to overoval. Vyzberal som pre Kristínku od rôznych podnikateľov, súkromných osôb, od nadácií, asi nejakých 12-13 tisíc korún vtedy ešte, a stravné lístky asi v hodnote nejakých 2000 korún. Napísal som v podstate list, kde som aj vysvetlil, kto dal, koľko dal. Dával som to na protipodpis mame tejto Kristínky. So sociálnou poisťovňou sme riešili rôzne príspevky, na ktoré oni mali nárok. Pokúsil som sa cez mojich bývalých študentov vybaviť príspevky, na ktoré majú nárok a ktoré neboli informované. Takto som pomohol Kristínke s Božou pomocou a jej mame. A tu končí v podstate druhá časť toho príbehu, no a tretia časť, tá, ktorá je finálna, kde to prichádza k vyvrcholeniu, je práve tá, že o 2-3 roky neskôr som slúžil v Ružinovskej farnosti, kde som pomáhal so šatstvom a liekmi a pomáhal som bezdomovcom a vždy som zostal potom aj na svätej omši.
A tu raz zažil nečakané stretnutie, keď k jeho manželke podišla neznáma pani.
Zrazu vidím, že ma rukou volajú, tak som prerušil rozhovor so svojím kamarátom a manželka ma hneď oslovila: pamätá si túto osobu? Nevieš, to je tá zdravotná sestrička, ktorá sa o mňa starala tak nadštandardne v nemocnici, keď som mala tú nehodu. Nemala to ani zaplatené. A ona za mnou pravidelne chodila, robila mi službu lásky. Tak som si poplakal aj ja. A povedal som: ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. No a táto zdravotná sestrička povedala: ja vám chcem poďakovať za Kristínku. Ja som tá najstaršia sestra Kristínky. Vtedy som si uvedomil, že Pane Bože, niečo si zamýšľal a v podstate rástla k Bohu rodina Kristínky. Pri tom všetkom sme rástli aj my. Vtedy som si spomenul na slova, ktoré nám hovorili jezuiti, keď nás učili v škole v Trnave. Dobro, ktoré dáš, sa ti vráti na tvojom živote, na živote tvojich detí a možno, že sa ho nedožiješ, ale vráti sa. Tá zdravotná sestrička pomáhala cudziemu človeku a nemusela, ale obetovala sa. Kristus sa obetoval tiež pre všetkých, ale nemusel. Aj preto to si pre mňa veľký, úžasný, Pane Bože, že si takéto veci urobil v našom živote.
Manželka Monika na otázku, akého manžela dostala od Boha, prezradila:
dostala som naozaj úžasný dar od Pána. Som za neho veľmi vďačná, lebo lepšieho manžela si neviem ani predstaviť. Ako sa ku mne správa, aký je pozorný, rovnako aj k deťom. Lepší darček som ani dostať nemohla pre svoj život. Pre nás je veľmi dôležité žiť každý deň s ním, s Pánom, s našim najvyšším, a to vlastne učíme aj naše deti. Nebyť Pána, tak tu určite nie som.
Pavol, prezraďte, čo je pre vás vlastne v tom rodinnom živote to najdôležitejšie?
Sme mali sviatosť manželstva, tak sme dostali svietník pre 3 sviečky. Pri tom manželstve sme mali sfúknúť svoju vlastnú sviecu hneď potom, ako sme spolu zapálili v strede tú sviecu. A v strede tá svieca symbolizuje Boha. Pre nás aj tá sviatosť manželstva znamená aj ten rodinný život, že sme sfúkli seba, aby ten Boh v našej rodine vynikol. Deti, ktoré nám Boh požičal na istý čas, aby sme ich vychovávali, snažíme sa týmto spôsobom viesť. Radšej menej, ale byť s Bohom, než keby mať veľa a bez Boha.
Milí poslucháči, zajtra 13. marca vstúpi svätý otec František do 5. roku svojho pontifikátu. Pamätajme na neho v modlitbe, ako o to pravidelne prosí pri každom stretnutí s veriacimi. Laudetur Jesus Christus.